adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și pentru această ocazie vă propun să zăbovim puțin asupra unei perioade din viața lui Iacov, perioada întoarcerii, perioada reconcilierii cu fratele său mai mare, Esau, pentru că este o perioadă din care avem multe de învățat și mai mult decât atât, este o perioadă care prezintă la un moment dat un episod al luptei lui Iacov cu un înger. Este ceva care ține oarecum de domeniul mitologiei, după cum suntem noi obișnuiți, omul care se luptă cu îngerul, dar veți vedea că există totuși și în Biblie o confruntare dintre un om și un înger și mai mult decât atât, important este cine este acel sol ceresc, că nu este orice înger. Nu vreau să anticipez prea mult din parcursul acestei emisiuni. Amintesc doar că Iacov a plecat de la Laban cu tot ce avea, cu soțiile sale, copiii săi, cu toată familia sa. Dar această plecare era pentru el o alegere amară. Să ne imaginăm pe Iacov între ciocan și nicovală. Să mai rămână prea mult nu mai putea, pentru că deja Laban și mai ales copiii săi erau invidioși pe averea binecuvântată a lui Iacov. Știa foarte clar că nu mai putea rămâne acolo. Să plece spre casă, iarăși o opțiune amară, pentru că se temea de răzbunarea fratelui său. Plecase de lângă familia sa pentru că Esau vrea să-l omoare, nu pentru că pur și simplu dorea să-și găsească o nevastă. Plecase ca să-și salveze viața și plecase fără nimic, doar cu un toiag. Trecuseră cei drept 20 de ani, dar să ne gândim puțin și la planul psihologic al acestei întoarceri. Pe de-o parte exista promisiunea lui Dumnezeu, exista făgăduința lui Dumnezeu, trebuia să se întoarcă în Canaan, dar această promisiune era însoțită și de remușcări, de temeri profunde. Spuneam, Iacov a plecat cu toate că prin tranzacție, prin cumpărarea dreptului de întâi născut, trebuia să fie cel care beneficia de cea mai mare parte a averii tatălui său, dar el plecase fără nimic, doar cu un toiac. Asta înseamnă că Esau a rămas ca proprietar al întregii averi a tatălui său. Putea să se nască în capul lui Esau teama sau suspiciunea că fratele său se întorcea pentru a intra în posesia ceea ce îi se cuvenea. Deci, dincolo de ura pe care o avea față de fratele său, exista acum și pretenția de a apăra averea sa. E drept, o avere care îi revenea nu în mod legal, dar pe care o folosise timp de 20 de ani, așa cum credea de cuvință, și începuse să fie, de fapt, proprietarul de drept al averii lui Isaac. Să ne imaginăm tensiunea din capul lui Iacov. O tensiune pe care nu o putea rezolva de unul singur. O tensiune pe care o așează înaintea lui Dumnezeu, singurul care putea să-i confere siguranța întoarcerii. De fapt, nu este chiar singurul. Mai există o metodă. Iar metoda aceasta este atent lucrată de Iacov. O metodă care funcționează din nou la nivel psihologic. Acesta vrea să-și îmbuneze fratele prin intermediul unor soli care nu purtau doar un mesaj, ci și ceva din turmele, din bogăția lui Iacov. Dau câteva exemple. 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Toate aceste animale au fost date robilor săi, turmă cu turmă deosebit, și le-a poruncit acestora: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare în fiecare turmă. Este mult mai important modul în care acești robi aveau să se adreseze fratelui mai mare. Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: al cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi: a robului tău Iacov. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. Să ne reamintim profeția pe care Dumnezeu i-a făcut-o Rebecăi. Un neam va fi mai tare decât celălalt, iar fratele mai mic va conduce pe fratele mai mare. E bine, aceasta este profeția lui Dumnezeu. Dar, pentru îmbunarea fratelui său, Iacov pare că uită de această profeție și folosește termeni care arată că el se supune fratelui mai mare. Averea trimisă înainte, darul trimis înainte, venea din partea robului Iacov. Totul este trimis de domnul tău, Iacov. Bine, această umilință este, poate, pentru mulți dintre noi o școală sau ar trebui să fie o școală. Dar, lăsând deoparte morala, mult mai interesant este episodul în care Iacov se luptă pentru binecuvântare. Și observați că binecuvântările sunt foarte importante în viața lui Iacov. Binecuvântarea tatălui său, dar o binecuvântare obținută pe o cale frauduloasă, binecuvântarea pe care vrea să obțină din lupta cu îngerul, o luptă care durează până în zori. Omul, se spune în Biblie, cu care se lupta Iacov, îi cere: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile, dacă Iacov a răspuns: nu te voi lăsa până când nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov a răspuns el, apoi a zis: numele tău va fi de aici înainte Israel, adică cel ce se luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Nu ni se spune numele, dar Biblia ne spune că Iacov a pus locul lui acelui numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Lupta pe care o dusese Iacov era direct cu Isus. E bine, șchiopătând, pentru că fusese atins de Isus, șchiopătând se ridică și iese înaintea fratelui său Esau. Iarăși urmează un episod interesant atunci când îl vede la distanță. Se pleacă înaintea lui, pur și simplu se închină înaintea lui. Biblia ne spune că a făcut plecăciuni sau s-a aruncat la pământ de 7 ori până când s-a apropiat fratele său Esau. Cei doi s-au împăcat sau s-au aruncat de grumazul lui, l-a sărutat și au plâns. Peste această tensiune, pe care noi astăzi poate nu o mai resimțim, este greu să treci fără ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că Iacov știa de la robii săi că întâlnirea era dificilă, urmea să fie dificilă. Esau venea cu oameni înarmați, sute de oameni înarmați, iar oamenii aceia însemnau cu adevărat măcel. Iacov nu era pregătit să facă față unui atac. De fapt, a pus răul înainte și a împărțit tabăra în două, a încercat să protejeze ce se mai putea proteja de răzbunarea fratelui său. Știa că putea să moară el, poate chiar puteau fi uciși și copiii săi, singura lui nădejde era în Dumnezeu. Și tocmai de aceea, o noapte întreagă s-a luptat. Ce înseamnă să te lupți cu un înger? Ce înseamnă să te lupți cu Iisus Hristos? Este ceva de domeniul fantasticului pentru noi astăzi. Este greu să ne imaginăm această luptă. De fapt, pentru noi de multe ori este greu să ne imaginăm și o rugăciune autentică. Dar din viața acestor oameni, lăsând deoparte istoria poate să fie sclipitoare, poate să fie interesantă, poate să aibă tensiune, așa cum am văzut noi în multe evenimente, în multe filme, în multe narațiuni istorice, dar dincolo de acest plan al istoriei, există un plan metaistoric, există un plan al literaturii sapiențiale, dacă vreți, putem citi aceste pasaje și din perspectiva unei literaturi de înțelepciune. Și din această literatură avem multe de învățat, pentru că viața noastră, chiar dacă nu este atât de spectaculoasă, chiar dacă nu este pusă de multe ori în cumpănă, așa cum s-a întâmplat cu viața lui Iacov, totuși are momentele în care doar Dumnezeu poate să ne scoată. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!